Já už vás z Galerie Vinohradská teď zdravím. Zdravím i publikum, které sem k nám dnes dorazilo. Doufám, že řady se ještě rozšíří. Zatím tady vítám zhruba tak 5 lidí, takže máte možnost až do 11:30 mezi nás přijít. Mezi nás říkám jednak mezi mě a mezi Petru Žďárskou, čembalistkou, kterou tady vítám. Petro, dobrý den.
Dobrý den.
My se dnes budeme povídat nejenom o tom, proč jste původně byla klavíristkou, proč jste přešla k čembalu, proč se věnujete staré hudbě, autentické interpretaci, proč si i ve své pedagogické činnosti vybíráte zapomenuté autory, jak se hledají. To je jenom tak namátkou výčet témat, která nás dnes v dnešní telefonotéce čekají. Vy jste také vybrala hudbu do té dnešní telefonotéky, takže než si opravdu už na ostro začneme povídat, tak pojďme si to uvést tou první skladbou, která je vám asi blízká, která trošku i odráží období Vánoc, tak co to bude?
Já jsem vybrala jako první skladbu něco neklasického, trošku z jiného žánru a zazní Anděl strážný od Hradišťanu. A já myslím, že každý toho Anděla strážného trochu potřebujeme a obzvlášť v tom vánočním čase se s anděli člověk potkává na každém kroku.
Telefonotéka pomalu začíná, můžete přijít sem k nám na adresu Vinohradská 12, Český rozhlas a přijít do galerie, která se nachází hned vedle hlavního vchodu, kde vás určitě naše milé kolegyně nasměrují a můžete také v průběhu celého pořadu volat na 221 553 223 a nebo posílat mail na reflektor@rozhlas.cz. Teď už Hradišťan a za chvíli telefonotéka s Petrou Žďárskou.
Dnes mám strach o svého anděla, je sám a padá mu peří. Cokoliv na světě udělám, on vždycky znovu mě věří. Cokoliv na světě udělám, on vždycky znovu mě věří.
Kéž bych tak mohla být z potoka, ve kterém klepeta radí. Číhala jedenkrát do roka v zátokách stíny ptačí. Číhala jedenkrát do roka v zátokách na stíny ptačí.
A ty se ptáš, kdy už poletí, proč nikde nehlásí zprávy, který je den, jaké století a který z nich je ten pravý.
Ze srdce spadl mi oblázek, když jsem se pozpátku hledal na dně svých včerejších otázek, které bych nikomu nedal. Na dně svých včerejších otázek, které bych nikomu nedal.
Dnes mám strach o svého anděla, je sám a padá mu peří. Cokoliv na světě udělám, a vždycky znovu mě věří. Cokoliv na světě udělám, a vždycky znovu.
Vítám vás ještě jednou v dnešní telefonotéce, kterou vysíláme z Galerie Vinohradská 12, kam můžete v průběhu celého pořadu dnes mezi nás přijít. Vítám tady ještě jednou naše milé publikum, ať už pravidelné tváře, anebo ty, kteří se na nás přišli dnes podívat poprvé. No a vítám ještě jednou Petru Žďárskou, čembalistku, původně klavíristku, která dnes mezi nás zavítala. Tak ještě jednou dobrý den.
Dobrý den, dobré ráno vám všem.
My jsme začínali Hradišťanem a když zněla ta písnička, tak jsme si vlastně obě říkali, jak je to milé pohlazení a jak ty texty vůbec hudba jako taková vnáší takový ten klid, který je do dnešního života potřeba. Já se zeptám, Petro, možná na ten úvod otázka, která mě i zajímá, i mě osobně, proč klavíristka přejde na čembalo? Protože ta šíře a využití těch nástrojů je přeci jenom různá, tak co pro vás bylo tím pohlazením a tím impulzem, který vás odvedl od klavíru a posadil k čembalu?
No, já jsem od začátku, od dětství vlastně měla strašně ráda barokní hudbu a v průběhu konzervatoře vždycky paní profesorka se divila, proč jako první přináším Bacha a proč jako první mám nastudováno z toho repertoáru právě toto období. A pro mě to byl určitý sklidnění a určitý řád, který v dnešní době trošku schází. No a potom, když se k tomu vlastně přidala ta možnost, že jsem si sedla k čembalu a vlastně ta hudba začala fungovat ještě mnohem líp, protože byla psaná pro tenhle nástroj, tak prostě to byla pro mě jasná volba. Ono to sice trošku trvalo, já jsem se k čembalu dostala ve svých 21, což je relativně pozdě na to vybrat si svůj hlavní nástroj, kterým se člověk bude celý život živit. Ale vlastně ta cesta byla taková, že jsem jela na klavírní konzultaci do Brna na JAMU, kde jsem hrála paní profesorce Vlasákové a ona mi tehdy říkala, že mám krásný barevný tón a jestli bych nechtěla zkusit čembalo. A já jsem se tak jako poklepala na hlavu a říkala jsem, no čembalo, to asi nebude pro mě. A ona mi tehdy zapřísahala a říkala, já vám dám telefonní číslo a slibte mi, že se ozvete té paní, na kterou vám dávám telefonní číslo a budete si to jenom vyzkoušet. No a to číslo bylo na paní profesorku Gedra Lukšej-Temraskovou a já jsem tehdy teda se odvážila, zavolala, jela do Prahy zahrát, no a vlastně hned, co jsem si sedla k čembalu, tak jsem věděla, že jsem konečně doma. Že po těch letech hledání a trápení se u klavíru, kde jsem pořád tak nějak cítila, že mi tam něco schází, takže jsem konečně doma.
Když už stará hudba a ten řád, o kterém jste mluvila, i o Bachově hudbě, tak proč ne třeba varhany?
Asi jsem prostě spíš subtilnější stvoření a úplně nemám ráda zimu. Přece jenom pokud je člověk varhaník, tak se dost pohybuje ve studených kostelech a tak. A to mě nikdy extra nelákalo, ale u toho čembala prostě je mi dobře.
Pojďme si připomenout vaše profesory, protože vy jste i říkala už i v některých rozhovorech, jak pro vás osudová setkání byla skutečně důležitá a jak vám ten život hodně změnila. To byl onen telefon, ale těch osobností bylo víc, tak vzpomeňme na úvod.
No, v podstatě jsem měla obrovské štěstí na všechny pedagogy, s kterými jsem se potkávala další dobu. Vlastně byly to 4 ženy. Ta první byla neteří mojí babičky a tehdy studovala na konzervatoři a já jsem byla 4letá holčička, která chodila okolo klavíru a tak nějak jí to všecko zajímalo a ona se mě tehdy ujala, takže jsme první rok strávili spolu hraním písniček a zpíváním a bylo to moc krásný období, na který moc ráda vzpomínám. A potom, když se vracela z Pardubic, kde studovala zpátky do Prahy, tak mě předala můj paní učitelce do Zušky, takže to bylo takové velmi jako z ruky do ruky, všecko bylo dopředu domluveno, vybráno a s tou jsem strávila to Zuškové období. No a potom jsem studovala u Jany Turkové na konzervatoře v Pardubicích, což je úžasná osobnost a milá žena, s kterou mi bylo dobře. A já jsem jí říkala při našem posledním setkání, že obdivuji, jak úžasně dokázala všechny své studenty nasměrovat tím správným směrem a dát jim volnost a prostor na to, aby si vybrali to, co skutečně chtějí dělat. Takže za mě se stala čembalistka, byť jsem u ní studovala klavír a jiný kolega se vydal cestou, že diriguje dneska, další kolega si vybral pedagogickou kariéru, prostě zkrátka každého nasměrovala tím správným směrem.
Je to pro vás dnes, když učíte, což se k tomu dostaneme, ta správná cesta, aby si profesor toho svého žáka jaksi nepřivlastnil a když je to velký talent, tak aby mu třeba právě nezužil ty obzory jenom kvůli tomu, že se potom skrz toho žáka zviditelňuje? To je přece úžasné.
Já si myslím, že to je nesmírně důležité dát ten prostor a zpětně si toho moc vážím. No a vlastně Jana Turková, paní profesorka moje tehdejší, jela tehdy na tu první konzultaci čembalovou se mnou a opět mě z ruky do ruky předala mojí současné paní profesorce a kolegyni Gedre Lukšej-Temráskové.
Za kterou dokonce i hrajete, což ne za malou chvíli, no vlastně za malou chvíli už uslyšíme tu první ukázku. Ale měli bychom se právě, než se k ní dostaneme, protože ten autor možná i pro posluchače Vltavy, i pro vás tady v galerii bude méně známý, je to Josef Antonín Štěpán, tak bychom se měli dostat k tomu, čemu se věnujete vy dnes, a to jsou nejenom stará hudba, ale i zapomenutí čeští autoři a jmenovitě právě Josef Antonín Štěpán, kterého jste si vybrala i jako téma své disertační práce a vlastně i náplň toho, co prostředkujete svým divákům a svým posluchačům na koncertech, tak jak padla volba právě na tohoto autora, protože ty archivy různě těch pozapomenutých autorů jsou poměrně stále ještě bohaté, tak proč právě on?
Proč právě on? No, první setkání s ním bylo na soutěži Pražské jaro v roce 2012, kdy jsem byla jediný účastník, který se odvážil hrát sonátu Josefa Antonína Štěpána v druhém kole.
Protože to byla volitelná skladba.
Byl tam ještě Jiří Antonín Benda, myslím. A nevím, jestli byl ještě třetí autor, ale zkrátka to byla jedna z možností. No a
Takže za to můžou pořadatelé Pražského jara, dramaturgové Pražského
úplně,
jara.
Ne tak úplně, tehdy neexistovaly v podstatě moderní kvalitní edice, takže byla jenom edice z roku asi 68, jestli se nepletu, kde je množství přidaných obloučků a různých editorských věcí přidaných. No a pak existovala velmi stará edice z doby, kdy Štěpán ještě žil, ale ta se trošku mnoha kolegům asi nelíbila, protože tam byly historické klíče a takové různé jiné věci, s kterými si ale interpret staré hudby musí poradit. No a já jsem se vydala tou komplikovanější cestou, vzala jsem ty staré noty a prostě jsem to tehdy hrála z nich. A potom přišli porotci a ačkoliv jsem nepostoupila už do třetího kola, tak mi říkali, že je tahle hudba nesmírně zaujala a proč nejsou noty a proč se jí někdo nevěnuje a proč v Čechách není vydáno. A to byl vlastně ten prvotní impuls, proč jsem se rozhodla si Štěpána vzít jako téma svojí disertace a teď se vlastně chystá i vydání třech Štěpánových sonát, které budou opět povinné pro Pražské jaro 2017.
Tak tomu se dostaneme, až si hudbu Josefa Antonína Štěpána zahrajeme. Já možná doplním i jeho data, abych si posluchače Vltavy i uměli zařadit. 1726 až 1791 žil a vy jste teď vybrala sonátu Terza per il clavicembalo, B-dur, a vybrali jsme Andante Allegro non molto, je to tak. Proč právě tato skladba a kdo ji bude hrát?
Bude ji hrát moje paní profesorka Gédre Lukšejte Mrázková a proč právě tato skladba? Je to jedna z jeho sonát, která je velmi zvláštní, protože ještě před Mozartem a dalšími používá pomalu introdukci rychlé věty, což se tak úplně běžně nedělo a myslím si, že to je zajímavé. On je neuvěřitelně zajímavý autor, uslyšíte sami.
Thank you.
Na Vltavě posloucháte Telefonotéku dnes s šembalistkou Petrou Žďárskou. Můžete jí směřovat své dotazy buď na reflektor@rozhlas.cz nebo na telefon 221 553 223 a nebo, protože je čtvrtek, dnes i živě se jí přijít zeptat sem do galerie Vinohradská 12, kam se dostanete klasicky z hlavního vchodu do Českého rozhlasu a tam vás naše milé kolegyně už nasměrují. No ovšem, teď jste nehrála vy, teď hrála vaše paní profesorka a byla to hudba Josefa Antonína Štěpána, autora, kterého vy jste si vybrala jednak jako téma své disertační práce a také jako svůj takový osobní objev, tak jak jsme o tom i mluvili. Možná já se vás zeptám, když slyšíte hrát svoji paní profesorku a zároveň vy tu hudbu hrajete taky. Je to těžké třeba najít si v tomto svoje, když najednou slyšíte vzor člověka, který vás na to čembalo učí, který vás provází vlastně do toho celého oboru, vás jakoby uvedl do čembala jako takového, ale vy si teď musíte stát tou samostatnou interpretkou. Jak to je navazovat na svého profesora?
Tak samozřejmě je to velmi těžké, ale v našem případě je to taky velmi lehké, protože my dost vnímáme hudbu podobným způsobem. Takže i když spolu hrajeme, tak člověk má takový zvláštní pocit, jak kdyby u druhého čembala hrála jeho druhá ruka, což je něco, co se vlastně nedá moc popsat a je to takový hodně zvláštní pocit. No každopádně, pokud navazujete na svého profesora, který je takhle velmi, jak to říct, šikovný, tak je to vždycky hodně těžké.
A ještě to souznění, když tam takhle panuje.
Určitě.
My dokonce i uslyšíme ne tu příští ukázku, ale tu další, kdy hrajete s paní profesorkou čtyřručně na čembalu. Bude to hudba Jiřího Gemrota, ale to až za nějakou chvíli. Já bych se teď vrátila ještě k té pedagogické činnosti, protože vy jste se už ze studentky postupně stala nebo stáváte se postupně profesorkou, už učíte dokonce i vlastně na třech místech. Působíte jako odborný asistent na Akademii muzických umění v Praze, také na Základní umělecké škole Učňovská v Praze, ale to září jste začala učit i na konzervatoři v Pardubicích. To je neuvěřitelný záběr nejenom v těch školách a v šíři té pedagogické činnosti, ale i ve věku těch studentů, se kterými se setkáváte.
No, je to pravda, ale je to vlastně velmi pestrý život a velmi inspirativní, protože když učíte čtyřletého chlapečka odpoledne a druhý den ráno jdete učit někoho, kdo je něco málo starší než vy, tak je to vždycky zajímavé vlastně přehodit tu výhybku v hlavě a nepovídat tomu čtyřletému věci, které nemůže pochopit a naopak nebýt příliš infantilní, když učíte někoho, kdo je starší než vy. Ale vlastně pro mě je to velká škola v tom smyslu, že od každého studenta se člověk může něco dozvědět a naučit. Že to není jenom tak, že já někomu něco předávám, co jsem sama si vymyslela a zjistila, ale že vlastně můžu přijímat i jejich nápady a obohacovat tak svůj interpretační svět.
Není to i návrat ke klavíru svým způsobem, nebo i to čtyřleté dítě skutečně může začít na čembalo, anebo tam musí být ta klavírní průprava, než se k tomuto nástroji dostane?
No, u nás v Čechách zatím musí být ta klavírní průprava, protože to úplně nejde začít na čembalo. Ve Francii, kde to čembalo má mnohem větší historii, tak tam můžete začít hnedka na čembalo. U nás je trošku problém v tom, že zatím nemají žáčci doma možnost hrát na čembalo. Takže já sice se svými žáky v základní umělecké škole hraju jak na klavír, tak na čembalo, ale vlastně je to spíš taková ukázka toho světa, protože oni doma na čembalo samozřejmě cvičit nemůžou.
Jak je to náročné pořídit si čembalo, když jsme se tady dostali k těm malým dětem a teď skutečně vidíte talent, mluvíte s těmi rodiči a řeknete ano, ale z toho dítěte by mohla být vynikající čembalistka nebo čembalista, tak asi by bylo dobré, aby to dítě mělo i doma možnost na ten nástroj hrát. Je to hodně náročná cesta?
No, tak náročná cesta. Nejlevnější nástroj, který můžete pořídit, stojí zhruba 160 tisíc, ale taky můžete mít nástroj za 500 000, když bude hodně barvený, hodně zdobený, tak může stát i víc.
A čembalo je jedno, anebo třeba já vzpomínám na vaší kamarádku, kterou jsem tady měla, my se k ní dostaneme, k Michále Ambrozi, flétnistce, tak ona mi tuším říkala, že ona je flétnistka a její sbírka starých fléten teď tuším čítá asi 23 kousků. Tak jak je to s čembaly jako takovými? Existuje jeden typ, anebo i čembalista vlastně se setkává s různými nástroji?
Čembalista se setkává s různými nástroji, samozřejmě to, kolik jich má doma, záleží na jeho finanční situaci. V Čechách to není úplně obvyklé, že byste měli sbírku nástrojů. Ti zahraniční čembalisté kolikrát mají i třeba historické nástroje. My tady tady většinou hrajeme na kopie a když už má někdo dva nástroje, tak se může říct, že je vlastně velmi bohatý.
A je to velký rozdíl sednout k různým typům čembala, to je samozřejmě odráží ten dobový vývoj, ale hodně se to liší v tom prstokladu, v tom pocitu, když zanoříte ty prsty do té klaviatury. Je to hodně jiné?
Já myslím, že se hodně liší nástroje od různých výrobců. A pokud máte různé typy nástrojů od jednoho výrobce, tak většinou aspoň trošku tušíte, co můžete očekávat, ale samozřejmě pokud se setkáte s nástrojem od jiného, tak může být úplně jiný.
A ten rozsah bývá stejný, nebo se rozsah čembala také postupně zvětšoval, tak jak to bylo u klavíru?
Rozsah se postupně zvětšoval a taky to záleží od typu toho nástroje, na co byl používaný.
My jsme v úvodu říkali, že vy jste z klavíru přišla k čembalu, ale tak trochu se vlastně vracíte teď i ke klavíru díky právě hudbě Josefa Antonína Štěpána, díky té vaší disertační práci. Tam je jeden zajímavý moment. My jsme se o něm bavili, když zněla právě jeho hudba, to Andante Allegro non molto ze sonáty B-dur. Tak jak to vlastně je? Ono, ten přechod od čembala k tehdejšímu hammer klavíru zohledňovali ti autoři různě a my to dnes musíme různě rozklíčovávat. Tak pojďte dát ten příklad, protože on je kouzelný.
To je právě to, že vlastně člověk, když se zabývá takovouhle hudbou, tak vždycky otevře jedny dveře a má pocit, že na něco přišel a za těmi dveřmi se objeví dalších 10 dveří, které zase vedou někam dál. A tak je tomu vlastně s hudbou Josefa Antonína Štěpána, která právě přesně vzniká na pomezí mezi čembalem a kladívkovým klavírem. A vzhledem k nepřesné dobové terminologii, která tehdy byla, kdy ještě klavír nebyl nazývaný klavírem, ale měl spousty jiných názvů, a taky tomu, že se různě experimentovalo, že se třeba do čembala stavili klavírní rejstříky a obráceně a vznikaly různé hybridní nástroje, tak prostě se dneska úplně neví, pro co to napsal. Tak je další nástroj, který je ve hře, je klavichord, který tehdy měli doma jako cvičný nástroj téměř všichni muzikanti, protože bylo snadné ho transportovat, byl tichý, nikoho nerušil. Takže vlastně jsou tam tyhle ty tři nástroje ve hře a je zajímavé si ty jeho skladby zahrát jak na čembalo, tak na klavír a vnímat, které věci fungují lépe na čembalo a které fungují lépe na kladívkový klavír.
Shodujete se třeba s paní profesorkou anebo vůbec s těmi osobnostmi z té čembalové odborné komunity? Panují tam různé rozpory, když u jakéhokoliv autora, nejenom u Štěpána, ale i u ostatních třeba, panuje trošku ten rozpor, jestli klavír anebo čembalo?
Tak já myslím, že většina z nás jsou ochotní přijmout obě varianty. A hrát Štěpána na čembalo je v podstatě jistý stupeň mistrovství, protože potřebujete pracovat s věcmi, které to čembalo úplně tak neumožňuje, nebo ne do takové míry. Samozřejmě stále se mluví o tom, že čembalo neumí dělat dynamiku. To není pravda úplně tak. Čembalo umí dělat dynamiku, ale samozřejmě v menším rozsahu, nežli potom kladívkový klavír, a s moderním klavírem se nedá vůbec srovnávat, ale my máme spousty i jiných dalších prostředků, jak dosáhnout toho, aby hudba byla plastická, a aby to nebyla nuda. Ale to, abyste dokázala hrát tímto způsobem, znamená léta studií a prostě není to hned. Člověk si nemůže myslet, že přijde od klavíru, začne hrát na čembalo a všechno mu půjde. Prostě tam je spousty věcí, které se musí naučit, aby právě čembalo neznělo jako šicí stroj.
Co jsou ten největší nebo ta největší úskalí právě hry na čembalo, aby zněla autenticky a aby, jak říkáte, neznělo jako šicí stroj?
No, my se u klavíru od malička učíme hrát vlastně celou rukou, že jo, a používat celou ruku pro hraní a váhu paže a tyhle ty věci, což v čembalové technice ještě tolik nebylo a vlastně pro mě byl osobně největší problém odstranit všechny ty zbytečné pohyby, které člověk u čembala nepotřebuje, naopak ho ruší, protože ve chvíli, kdy se opře celou rukou, tak slyší dřevo třeba, že to trsátko narazí do lišty dřevěné, která vlastně...
To příliš silný úhos a není
příliš
vyrovnaný.
Silný a není to vůbec hezký zvuk, takže člověk vlastně tu první věc, kterou u čembala musí řešit, je naučit se, jak s ním pracovat a jak zvukově odlišit od toho, jak byl zvyklý pracovat s tónem u klavíru.
Je těžké pak přecházet mezi těmi nástroji, protože přeci jenom pokud hrajete a ten úhos vychází skutečně jenom z kloubů, z prstů a potom sednete ke klavíru, tak to je stejně jako každý muzikant, když přehodí ty nástroje, tak tam musí být ten moment takového toho lehkého návyku nebo přirovnám to k řidiči, když sedne do jiného auta.
Já musím říct, že mám teď úžasnou zkušenost, protože jsem v listopadu byla hrát v Barceloně, kde vzhledem k tomu, že bylo strašně drahé půjčit čembalo, tak jsme s kolegyní Ludovikou Moskou hráli na klavír a prostě nebyla jiná možnost. A já jsem po 12 letech se objevila na pódiu jako klavíristka a říkala jsem jí, prosím tě, vysvětli lidem, že nejsem klavíristka, že jsem čembalistka. A oni mi pak říkali, že vůbec nepostřehli, že by to tomu tak bylo, ale co je zajímavé, já jsem celá studia poslouchala vždycky, když se mi něco nedařilo, tak Gedr prohlásila, že slyší moje klavírní návyky. A tentokrát to bylo obráceně, my jsme hráli s Ludovikou čtyřručně českou hudbu na klavír a já jsem hrála tehdy u té skladby jedné sekund a ona mi říkala, prosím tě, můžeš tu levou ruku trochu oslabit, ona zní moc. A já jsem říkala, ale já nemám dostatek basu, já prostě ten bas potřebuji. A říká, no vidíš, takže teďka už si víc čembalistka než klavíristka. Takže mě to ve své podstatě velmi potěšilo.
Jak je to s těmi nástroji? Samozřejmě klasické menší nástroje si vozí každý muzikant své, ale klavír čekáte, co tam bude, nebo vynikající interpret si i objedná klavír. A harfenistka také asi spíš čeká, jakou harfu jí tam někdo na větší vzdálenost přichystá. Jak je to s čembalem? To asi s vámi taky samozřejmě necestuje.
Čembalo s námi cestuje. To je právě to, že vlastně člověk se s čembalem naučí spoustu věcí, protože je to taky hlavně o pokoře, protože občas se vám stane, že dojedete někam, kde je velká zima, teď to čembalo začne pracovat, vy si musíte naladit před koncertem, nebo něco se stane po cestě. Je to vždycky o tom, aby to všechno dobře dopadlo. No. Člověk se modlí, aby to všechno dobře dopadlo.
Takže častěji cestuje, než že si půjčujete na místě? Ten poměr je víc cestování.
Poměr je víc cestování většinou. Samozřejmě jsou takový čembalisté, kteří nechtějí to svoje super čembalo stěhovat, aby se jim neotloukalo, protože to k tomu zkrátka patří, to nepohlídáte úplně všechno. Ale většina čembalistů si vozí svůj nástroj sebou, což je naprosto úžasné, protože můžete hrát i na klávesový nástroj, který vám patří a který znáte velmi dobře.
Já jsem mezi tím se podívala do našeho mailu, kam dorazil trojdotaz od pana Jiřího Bachmana. Adresa jenom připomínám pro ostatní reflektor@rozhlas.cz. Moc vás zdraví a ptá se jednak teda zaprvé, jestli hrál ještě na čembalo učitel Bedřicha Smetany, pan Prokš. To je otázka číslo jedna. Já vám to tam takhle ukážu, abyste na to viděla také.
To nedokážu odpovědět úplně tak jako erudovaně, ale myslím si, že ne.
Za druhé se pan Bachman ptá, jestli se používalo alespoň trochu čembalo koncem 19. a začátkem 20. století.
Koncem 19. století ještě ne, začátkem 20. století právě začíná ta renesance čembala a Vanda Landovská a další osobnosti, které vlastně to čembalo vrací zpátky na koncertní pódia.
Tak to já si i tady dělám poznámku do scénáře, protože tam bychom se u tohoto bodu měli potom zastavit, ale budeme si samozřejmě teď i pouštět další ukázku. Ale ještě třetí dotaz. Opravdu může za takzvané zkříšení, a teď máme tady aktualizaci aplikace, tak ji zavřem přes ten dotaz. Může za vzkříšení čembala hlavně Vanda Landovská, kterou jste zmínila?
Myslím si, že byla jedna z těch důležitých osobností, která právě pomohla čembalu zpátky na koncertní pódia. Být specifickou cestou, o tom bude pak
o tom bude určitě řeč, takže snad jsme panu Bachmanovi zatím aspoň takto odpověděli. Petro, pojďte říct, co si zahrajeme, co jste vybrala jako další ukázku a jenom připomínám, že reflektor@rozhlas.cz je pro vás stále k dispozici. Můžete stále i osobně přicházet sem do galerie Vinohradská 12 a posadit se mezi už velmi četné publikum, kterému děkuju, že jste mezi nás všichni zavítali. Pokud i vy byste se chtěli něco zeptat, mám tady pro vás mikrofon, není problém, přijdu mezi vás a můžete se ptát. No a třetí cesta je samozřejmě telefon 221-553-223. No a teď už ta další ukázka.
Další ukázka bude opět česká hudba v podání mojí kolegyně Michaely Ambrózy, flétnistky, s kterou často koncertuji. A protože zatím nemáme společnou nahrávku v rádiu, která bude uskutečněna asi příští rok, tak bude hrát společně s kolegyní Alenou Henigovou čembalistkou a violončelistou Petrem Hamouzem. A zahrají skladbu nebo sonátu od českého skladatele Václava Vodičky, kterému se zase věnuje Michaela ve své vědecké a badatelské práci, vydává jeho sonáty v edici Rozhlasu. A bude to sonáta opus 2 číslo 8 D-dur a dvě věty Adagio a Allegro. Thank you.
Z galerie Vinohradská 12 dnes vysíláme telefonotéku s publikem a samozřejmě pro vás všechny posluchače Českého rozhlasu Vltava. Telefonotéku s čembalistkou Petrou Žďárskou, která teď ovšem nehrála. Hrála kolegyně vaše, která tady také byla v telefonotéce, Alena Hénigová, společně s ní Michála Ambrozy na flétny a violončelista Petr Hamus. Byla to hudba Václava Vodičky, první dvě věty z jeho sonáty D-dur. A my si teď ale budeme povídat dál o čembalu, protože jsme skončili před touto skladbou jednak dotazem našeho posluchače, který přišel na mail, a skončili jsme vlastně v tom období renesance čembala, což je 20. století. Vzpomněli jsme na průkopnici právě čembala na Vandu Landovskou. Tak jak to bylo s tím úpadkem čembala? Na jak dlouho? Proč? A jak to bylo právě s tou jeho renesancí?
No v podstatě čembalo zmizelo z koncertních pódií na celé 19. století a potom na počátku 20. století spolu s neoklasicismem najednou se zjistilo, že by vlastně bylo dobře něco takového vrátit. No a Vanda Landovská, nebyly nástroje, protože ty nástroje se nezachovaly, nebo zachovaly, ale nehrály. Takže Vanda Landovská se snažila vrátit čembalo zpátky na koncertní pódia, ale vznikl nový moderní nástroj, který vycházel spíš z klavíru než z toho historického čembala. No a ty moderní nástroje, které se potom začaly vyvrábět v nábytkářských firmách, tak moc nehrály a z toho právě vzniklo to, že čembalo je šicí stroj a že ho je špatně slyšet a že kdo hraje na čembalo, že ani nemusí hrát, protože v tom orchestru je jenom do party a vůbec není tam nic slyšet. No a vlastně potom až později, až vlastně v druhé polovině 20. století se začaly znovu stavět kopie historických nástrojů a zjistilo se, že čembalo má mnohem průraznější zvuk, nežli to vypadalo a že se na něj dá dělat dynamika, když člověk ví jak na to a prostuduje pár historických traktátů a snaží se. No a vlastně se to vydalo úplně jiným směrem, takže ten směr Vandy Landovské se ukázal jako slepá ulička, ale ne tak úplně slepá, protože ona vlastně to čembalo vrátila
zpátky. Aspoň to byl ten impuls, který zviditelnil ten nástroj. Tak. Jak pokračovalo čembalo? Pokračovalo návratem a autentickou interpretací těch starých skladeb? A nebo už v tom 20. století se objevili soudobí tehdy autoři, kteří si řekli, to je nástroj budoucnosti a začnu pro něj psát?
Tak já myslím, že ty dvě linie šly pohromadě. Samozřejmě renesance barokní hudby, ta se určitě děla a další autoři začali komponovat pro čembalo. Úžasný koncert třeba pro čembalo má Bohuslav Martinů a další. A vlastně do dneška se pro čembalo píše a je to, myslím, pro soudobé autory výzva, protože je to kouzelný nástroj.
Zahrajeme se Jiřího Gemrota za malou chvíli, což je soudobý autor narozený v roce 1957, ale než se k němu ještě dostaneme, jak se hraje stará hudba na čembalo a právě ty soudobé skladby? Ten styl se zachoval, anebo skutečně ta interpretace se liší tím, že ta stará hudba chce ještě něco jiného, i když ten nástroj se vlastně nezměnil a soudobí autoři pro něj píšou moderní díla, i když ten styl té hry asi zůstává stejný, tak zřejmě, ale ta interpretace je jiná. Jak tomu přistupujete?
No, ta interpretace je skutečně jiná. Třeba v dílech Bohuslava Martinů, pokud člověk nemá zkušenost s klavírem, tak těžko zahraje. Jsem měla takový jeden zážitek ve Francii, když jsem studovala, tak jsme se bavili s kolegy a oni všichni říkali, že se nedá Martinů koncert zahrát. Já jsem říkala, jako proč se nedá zahrát. No a pak se zjistilo, že oni v podstatě třeba oktávovou techniku a nějaké takovéhle věci moc nemají od čembala a že zkrátka ten Martinů k tomu přistupoval, jak kdyby to byl trošku v uvozovkách divný klavír. Takže pro moderní hudbu to naše, že vlastně my většinou všichni začínáme u klavíru nebo u varhan a až později se dostáváme k čembalu, funguje si myslím mnohem lépe, protože máme zkušenost právě i s jinou hudbou, nejenom s tou barokní, tak jak to mají třeba ve Francii.
A vy jste právě říkala, že třeba ve Francii začínají už i malé děti přímo na čembalo. To znamená, že svým způsobem je to v něčem asi výhoda, ale v něčem to může být i velká nevýhoda právě pro takovou složitější interpretaci, jako je třeba náš Martinů. Ale to už je asi na tom dalším vzdělávání toho čembalisty, když pochopí, že ten nedostatek v tom svém vzdělání určitě má, tak si musí doplnit ten klavír.
Určitě, určitě.
Jak pokračovala ta linka? I vy jste posunula čembalo do takové, řekněme, roviny fusion stylu, protože nejenom, že máte soubor, tam za chvilku bude řeč, pro Arte Bohemica, kde se věnujete právě s Michálou Ambrozy staré hudbě, tak ještě jste založila a vlastně prosadila projekt Fandango, kde propojujete španělskou melodiku, muziku tanec, kastaněty a právě čembalo. Když jsem si to přečetla poprvé, než jsem si pustila ukázky, tak se mi to zdálo opravdu jako hodně odvážná a divoká kombinace. Jak vás to napadlo a co byl ten vůbec i dramaturgický záměr takového spojení?
No, já musím říct, že mám úžasný štěstí na lidi a na kolegy, které jsem potkala. V tomhle případě to jsou kolegyně Ludovika Moska, s kterou jsme se potkali před asi už 8 lety na kurzech ve Francii. A Ludovice, jestli si to můžu dovolit říct, o dámách se to nepovídá, ale Ludovice je 62, nicméně je to velmi blízká bytost. Paní profesorka, která učí klavír, kastaněty, je také malířka, prostě taková renesanční bytost. A my jsme se do sebe tehdy muzikantsky trochu zakoukali ve Francii a říkali jsme si, že někdy v budoucnu bychom chtěli udělat nějaký společný projekt. A tak jsme si dopisovali potom. Já jsem v té době byla student a ještě vůbec nepřipadalo v úvahu, že bych si nějaký svůj projekt takhle vymýšlela. A po asi 5 letech se nám podařilo díky společné kamarádce Lucii Žákové, která žije ve Španělsku a je taky čembalistka, vystudovala u stejné paní profesorky jako já, a vlastně tyhle ty věci spojit. A vymysleli jsme si česko-španělský projekt, který od začátku zaštítila španělská ambasáda a náš anděl strážný Pablo Ruperez, který tehdy řekl, že jsme dostatečně praštěné na to, aby nás chtěl podporovat, že ten projekt je natolik zvláštní, že prostě nám pomůže. A takže jsme vlastně začali kloubit českou hudbu, španělskou hudbu, ty kastaněty, barokní tanec a vzniklo z toho všecko možné, krásné koncerty na mnoha místech, mnoha festivalech v České republice, až vlastně jsme si vymysleli, že bychom chtěli pokračovat, že nechceme představovat jenom tu starou hudbu, ale že bychom se rádi pokusili představit i moderní hudbu a představit českým skladatelům kastaněty. Takže jsme před 2 lety si dali schůzku s Jiřím Gemrotem, s úžasným člověkem, který má pochopení pro čembalo a píše úžasně pro čembalo. A Ludovika mu tehdy ukázala, jak se píše pro kastaněty, co všechno se na kastaněty dá zahrát a vlastně iniciovala první skladbu pro čembalo a kastaněty od českého autora.
Asi je ten správný čas si zahrát ukázku právě z této skladby, tak představte ji trochu. Tady už vás i uslyšíme, budete hrát společně se svojí paní profesorkou Gedry Lukšejté Mrázkovou na čembalo čtyřručně a právě tam uslyšíme na kastaněty i Ludoviku Mosku. A je to teda ta první skladba Jiřího Gemrata, kterou jste vybrala?
Ano, je to ta první skladba, která vznikla pro nás tehdy. Vlastně bylo domluvené nahrávání a kolegyně Lucie Žáková akorát očekávala příchod se své prvorozené holčičky, takže jsme vymýšleli, jak to udělat, aby se nahrávání nemuselo zrušit a nabídla se moje paní profesorka, že to společně se mnou natočí. A takže to bylo velmi příjemné muzikantské setkání a natočili jsme to vlastně v loňském roce pro Český rozhlas a zazní Allegro Furioso, což je třetí věta z té skladby, která se jmenuje Clavesinuel a pak má podtitul 3 tance ve třídobém taktu pro 3 dámy.
A já jsem i zvědavá, protože vy jste v těch prvních vstupech mluvila o tom, jak jste sehraná s paní profesorkou svojí i duchovně, tak tady vás právě vlastně uslyšíme v té čtyřhře, jak už jsem to avizovala, tak to je ona skladba, tak jsem na to také moc zvědavá. Tak to končí třetí závěrečná věta skladby, kterou napsal Jiří Gemrot pro kastaněty a čtyřruční čembalo. Hráli můj dnešní host Petra Žďárská se svojí paní profesorkou Giedre Lukšajté Mrázkovou a Ludovika Moska na kastaněty. A já jsem se mezi tím vlastně vás i ptala, jestli je to poslední skladba Jiřího Gemrota pro kastaněty, první a poslední zároveň. To asi ano.
Poslední pro čembalo a kastaněty, ano.
A už se rýsuje nějaká další nebo jiný autor se nechal inspirovat třeba tímto zvláštním spojením, které vy jste propagujete nebo vynalezli a propagujete v rámci projektu Fandango?
Už máme doma další skladbu, která právě přišla přímo na objednávku od Jana Majsla.
A to budete hrát už v příštím roce? Můžeme se pak těšit na některém z koncertů?
Plánujeme, že bychom na podzim už ji rádi uvedli.
A to budete vy s Ludovikou Moskou?
Ano.
A nebo taky čtyřručně?
Bude taky čtyřruční a už by se měla vrátit zpátky do Fandanga Lucie Žákova. Mm-hmm.
Já si teď beru mikrofon, teď se nám to možná chviličku propojí, ale pan zvukař náš je moc šikovný, protože já jdu do publika. Mezitím jsme tady měli takový první dotaz, tak já vás moc zdravím. Předně děkuju, že jste přišla. Mikrofon si takhle nechám a jenom vám dám, když tak prostor, jestli se chcete Petry Žďárské taky na něco zeptat.
Já bych se vás chtěla zeptat na propagátorku, podle mě tedy nejznámější čembalistku, paní Růžičkovou. Já, když jsem byla před XX lety holka, tak jsem chodila na koncerty Munzlingerovi, kde on s paní Růžičkovou prostě předváděl něco úžasného. Tak jsem se chtěla zeptat, jaký názor máte vy, jestli to opravdu byla propagátorka u nás čembala nebo ne?
Moc děkuju, já se hned vrátím k Petře, aspoň vidíte, že tady máme početné publikum, můžete ho jednak rozšířit a samozřejmě je to i výzva pro ostatní, stačí na mě zamávat a přiběhnu k vám, abyste se mohli také zeptat. Tak Petra, paní profesorka Růžičková.
Tak já myslím, že bez paní profesorky Růžičkové by čembalo v Čechách nezažilo takovou úžasnou renesanci a nebylo by vlastně celá generace čembalistů mladých, kteří na ten nástroj hrají. A můžu vás vlastně pozvat, když už jsem tu, na krásný koncert, který se chystá k jejímu životnímu jubileu na 14. ledna 2017. Bude na Akademii muzických umění v sále Martinu a budou tam hrát její žáci, kteří zase byli našimi profesory většinou.
14. ledna, ano, tak opakujeme. Já moc děkuju za dotaz. A když jsme u paní profesorky Růžičkové, tak mě hned vyskočil projekt Českého rozhlasu Vltava, což jsou Scarlattiho sonáty klavír čembalo. Takový ten rozplucující klín, který se trochu mezi vaší obec, řekněme tím, vrazil. Zrovna paní profesorka Růžičková není příliš zastánce toho hrát Scarlattiho sonáty na klavír. Jak to vidíte vy, jako bývalá klavíristka, současná čembalistka? To jsou taková ta zvláštní citlivá témata, ale zajímá mě váš názor.
Já si myslím, že by byla škoda klavíristům vzít jejich chlebíček, že ať hrají Scarlattiho na klavír, protože je to krásná hudba. Já obecně, když bych si mohla vybrat, jestli budu hrát Scarlattiho na čembalo nebo na klavír, tak bych určitě volila čembalo. A my vlastně v našem projektu Fandango taky využíváme kastanět a hrajeme často Scarlattiho sonáty spolu s Ludovikou Moska, kdy ona improvizuje vlastně kontrapunkt k tomu, co Scarlatti napsal. A pro mě je tenhle ten typ neuvěřitelně živý a moc mě to baví.
Kam se všude naopak dá čembalo začlenit tam, kde by vás to ani nenapadlo, ten přesah různých stylů? My jsme tak trochu vzali čembalu právě Scarlattiho, ale co se čembalu naopak dá dát, kdyby ho člověk skutečně nečekal? Je to hodně multifunkční nástroj ve vašem pohledu?
Já myslím, že ano, mám jednoho kolegu, který taky byl nedávno u vás v telefonotéce, který používá čembalo v jazzu. Jsou třeba Barbara Willi v Brně taky hraje různé crossover projekty. Myslím si, že to čembalo se dá použít na lecos. Jenom člověk se nesmí bát.
Jednak nám dorazil další dotaz, ale on trošku bude souviset s tím, co se chci zeptat v tom dalším vstupu, tak si maila od Anny Bártové necháme na příště. Připomínám pro ostatní, že můžete také psát na reflektor@rozhlas.cz nebo volat na 221 553 223. A my si teď pustíme další skladbu, kterou jste vybrala, a bude to opět trošku přesah do sice jiného stylu než klasické hudby, ale určitě do hudby, která se zvlášť tom vánočním a novoročním období hodně hodí.
Určitě ta další skladba bude opět od Hradišťanů, jak jsme už začínali, tentokrát z jejich CDčka O slunovratu, a bude to skladba Pozdraveno budiš světlo.
Pozdraveno budiš světlo.
světlo ve tmě svítí, tma jej nepohltí. To světlo osvěcuje každého člověka. Pozdraveno budíš světlo, pozdraveno budíš světlo.
Právě tímto obdobím, zimním slunovratem a pár dny, které následují, se nechal inspirovat Hradišťan, vydal CDčko, které se jmenuje O slunovratu, a my jsme si z ní teď hráli Pozdraveno budíš světlo, píseň, kterou vybral můj dnešní host, čembalistka Petra Žďárská. No a na vás tady, jak už jsem říkala, přišel další dotaz přes mail, přes reflektor@rozhlas.cz, a píše nám Anna Bártová, která říká, že jste jí učila na klavír, a píše, jsem za to velmi vděčná, paní profesorce Žďárské, dodnes na to s úsměvem vzpomínám. Jsem moc ráda, že ji mohu slyšet a hlavně obdivovat úspěchy, kterých dosáhla. Chtěla bych se zeptat, co plánuje do budoucna, jestli je něco, čeho by chtěla dosáhnout a splnit si tak svůj sen. A poslední otázka, pokud byste v budoucnu chtěla třeba z Česka odejít anebo zůstat doma. A loučí se s tím, že vám moc děkuje za vše, co jste jí naučila, především mít klavír znovu ráda a hrát jen tak pro radost. Tak to jsou moc hezká slova a několik otázek.
Moc zdravím Aničku a děkuji. Já určitě se z Čech nechystám odejít, protože si myslím, že moje místo je právě tady a že můžu předávat to, co jsem se sama naučila, mě neuvěřitelně naplňuje a baví. Už jsme mluvili o tom, že vlastně působím na třech školách a splnila jsem si tak některé svoje sny. To, že se podařilo vlastně takovým nejhezčím vánočním dárkem bylo, že se podařilo dokončit čembalo do Pardubic na konzervatoř, takže od ledna už tam budu konečně učit na pořádný nástroj. 3. ledna ho tam přivezou, tak za to velmi děkuji všem, kteří se na tom podíleli. A takže vlastně jsem splnila si jeden takový sen, protože já jsem tu cestu k čembalu měla docela komplikovanou. V Pardubicích tehdy nebylo na co hrát. A já, když jsem se rozhodla, že chci čembalo studovat, tak jsem musela udělat takový mezikrok, přihlásit se na pedagogickou fakultu, abych tady měla kolej a mohla jsem chodit cvičit na čembalo v Praze. Takže tohle to už snad následující generace dělat nebudou muset, protože už budou mít nástroj poblíž a mají možnost vlastně v 5., 6. ročníku si klavíristi vyzkoušet, jak to s tím čembalem vypadá a nějaké základy dostat. Tak to byl jeden takový můj sen a Anička se ptá, co plánuji do budoucna. Teď můj největší sen je dokončit disertaci, protože to žere velmi mnoho času a energie a který bych mohla věnovat svým studentům nebo koncertování. Takže jsem se dala trošku koncertní pauzu a chtěla bych do června dokončit disertaci, abych se pak mohla naplno věnovat tomu, co mě ještě víc baví, nežli psaní.
No a disertace to děláte právě na téma jednoho z těch zapomenutých českých autorů a možná je to dobrá teď chvíle si ho připomenout a to v podobě soutěžní otázky, protože my už jsme jednu jeho ukázku hráli a také ta příští skladba bude právě od něj. Bude to jedna z věd, koneckonců tu skladbu představíte, ale nebudeme teď jmenovat. Takže pokud víte, co je tématem disertační práce Petry Žďárské, jaký autor, který patří mezi zapomenuté starší autory 18. století, český autor, tak volejte na 221 553 223. No a my můžeme zatím povídat, než se někdo dovolá. Mě by i zajímalo, když máte, učíte na Zušce, učíte na konzervatoři a vlastně už i tím pádem pedagogicky působíte na Akademii muzických umění, zatím jako odborný asistent, ale přeci jenom to učení už tam je. Tak jak by se měla učit hudba, protože vy se spíš věnujete právě té starší, z toho pohledu moderní doby, učit starou hudbu, její pochopení, její interpretace a zároveň překlenout tu časovou propast, která se s každým dnem a desetiletím a stoletím rozevírá dál a dál k té staré hudbě. Jak ji uchovat, aby byla autentická a přitom stále lákavá i v tomu modernímu mladému posluchači?
Já myslím, že ta stará hudba v sobě má velké množství energie, kterou člověk může získat sám pro sebe, když se tomu věnuje, a taky předat posluchačům na koncertech. A tenhle ten potenciál je třeba hledat za tou hudbou a jít jednak k pramenům a zabývat se těmi historickými prameny, ale taky se snažit pochopit, jak ta hudba funguje a vyčíst to, co je mezi řádky, to, co dneska my nevíme, tak prostě pochopit to, co tam ten skladatel napsal, a já myslím, že i tu energii v té hudbě prostě zachoval do toho notového textu a to bychom se měli snažit rozklíčovat.
Hned jak odpovíme soutěžní otázku, protože mám pokyn z režie, že máme telefon, tak se ještě zeptám, jak to vnímají studenti, ale aby posluchač nebo posluchačka dlouho nečekali, tak přeju hezké dopoledne.
Dobré dopoledne.
Tak jestli pak byste věděla toho autora, kterého jsme už hráli v úvodu dnešní telefonotéky a kterému se Petra Žďárská věnuje ve své práci.
No, Štěpán, a teď nevím určitě, jestli řeknu správně křestní jména, Josef Václav?
Z poloviny dobře, tak vám to uznáme, je to Josef Antonín. Josef Antonín Štěpán, ale určitě vám gratulujeme k výhře. Za chvilku si budete moci jeho hudbu znovu poslechnout a určitě potom poslechnout i jinou hudbu, kterou vám věnujeme z naší radiotéky. Takže gratuluju a mějte se moc hezky. Nebo pokud se chcete i Petry něco zeptat, když vás máme na telefonu.
Snad teď mě nic nenapadá, tak děkuju.
Tak my gratulujeme, mějte se moc hezky, děkujeme za zavolání. No a já pokračuju, jenom se tady odložím sluchátka a pokračuju i v tom dotazu, protože i když máte ty mladé lidi, kteří vnímají přeci jenom tu moderní dobu zase úplně jinak, jak oni přijímají tu autenticitu té staré a jak se dostávají, jaká je cesta k tomu vhledu k té starší muzice, nebo jak se k ní dopracovat s těmi studenty?
Já si myslím, že každý člověk se musí tu cestu najít sám. Může mít profesora, který mu trošku tu cestu pomůže, ale že každý právě, aby byl autentický, tak musí si najít tu cestu sám. A ta cesta asi nevede skrz to naposlouchat velké množství hudby, protože dneska je dostupné vlastně cokoliv si vyberete a vymyslíte, že budete hrát, tak si můžete najít na internetu nebo kdekoliv velké množství nahrávek, ale ve chvíli, kdy jenom kopírujete ty nahrávky, které jste slyšeli, tak nemůžete být dostatečně autentický a nemůžete tomu publiku předat to, pro co si přišlo. A To si myslím, že je hlavně radost, kterou z hudby člověk může cítit, nebo všechny ty emoce, které jsou v ní zaklíčované, schované.
A právě ta velká dostupnost té staré hudby je trochu i zavádějící, taková malá cesta do pekel, protože tím, že dnes na sociálních sítích a na různých úložištích můžete poslouchat téměř jakoukoliv interpretaci, tak už není ta záruka, že je to vlastně nahrané dobře a autenticky a může to člověka poměrně asi dost často i zavést, pokud
určitě
ten vhled tam nemá skutečně nastudovaný a to pochopení tam nemá vstřebané do sebe, tak asi to může být docela hodně svádící.
Určitě, a pak jsou zase takový interpreti, kteří mají nastudováno, přečteny všechny traktáty a stejně, když je posloucháte, tak ta hudba vás nechytí za srdce, takže tyhle věci asi musí jít v symbioze. Jednak člověk tu hudbu musí milovat, mít ji rád a učit s láskou a taky samozřejmě mít co nejvíc načteno a to je práce na celý život.
Tak pojďme k hudbě Josefa Antonína Štěpána. Ještě máme dotaz, takže já si beru druhý mikrofon, než se k ní dostaneme.
Doufám, že mě teď posluchači uslyší. Já ještě jdu k další dámě z našeho publika. Vítám vás. A co pak se chcete zeptat?
Dobrý den. Já bych se chtěla zeptat, možná to bude trošku mimo, ale chtěla bych se zeptat. Vy jste pořád říkala, že jste paní profesorka, jakoby, že přednášíte těm žákům a že čerpáte z té staré barokní muziky. Chtěla bych se zeptat, jestli vás oslovilo i nějaké jiné umění, nebo jenom jestli ta muzika, jenom nebo jestli tam hudba, nebo jestli máte nějaké z baroka, jestli vás načerpalo ještě něco jiného. Když jste se zrovna obrátila k tomu baroku, vlastně jako mladá dívka, tak mě to zajímá, že jste zrovna přeskočila na to baroko.
Moc děkujeme za dotaz.
Tak já myslím, že nejenom jiná umění, ale taky příroda je velká inspirace, když člověk může vyrazit a kochat se tím, co pán Bůh stvořil. A vlastně z těch dalších umění mě vlastně docela baví chodit a koukat se na staré domy. Vlastně, když se projdete Prahou, tak spousty inspirace načerpáte. Já jsem takhle povídala s kolegy, kteří studovali v Hágu a říkali, to je jedna z vyhlasných škol pro starou hudbu. A říkali, to je tak neinspirativní prostředí, proč něco takového nemáme v Praze, kde by právě člověk mohl čerpat i z toho, co je okolo. No, tak na tom snad budeme pracovat a doufáme, že pro další generaci se i tohle podaří.
Tak a my máme ještě jeden dotaz, tentokrát opět telefon. Přejeme hezké dopoledne.
Dobrý den, jen dobře. Jak se vás zase volám? No, já mám dotaz na to, Josefa Antonína Štěpána, jestli je příbuzný nějak, jestli to zjišťovala teda ta dotyčná vaše hostka, jestli je příbuzný s tím Pavlem Štěpánem, s moderníma Štěpánama, no.
Děkujeme za dotaz. Užijte to, je tam nějaká linka?
O tom nic nevím, protože Josef Antonín Štěpán sám děti neměl, tak těžko. Spíš by to musela být nějaká
paralelní větev. Tak možná je to další z témat, které tam můžete do té disertační práce zapracovat podnět od našeho posluchače. A teď už se teda konečně dostáváme k hudbě Josefa Antonína Štěpána. Teď jste vybrala co?
Teď jsem vybrala z CDčka, která se jmenuje Život s čembalem, a protože vlastně moc nahrávek Štěpánových neexistuje. A tady na tom CDčku hraje opět moje paní profesorka. Je to sonáta D-dur, její první věta, a pro mě tahle ta sonáta je osobně velmi důležitá, protože to byl první vstup do Štěpánovy hudby a úplně první sonáta, kterou jsem od něj hrála. Thank you.
Dozněla další ukázka v dnešní telefonotéce s čembalistkou Petrou Žďárskou, která ale teď nehrála, hrála vaše paní profesorka a byla to další sonáta nebo první věta ze sonáty Josefa Antonína Štěpána. A před námi už je poslední část dnešního povídání, dnešní telefonotéky. Namnožily se nám opět dotazy v našem mailu reflektor@rozhlas.cz, tak k ním pojďme. První je od Václava Františka, který píše, že by se rád zeptal na vztah mezi čembalem a spinetem. Tak to je možná první část, pak přečtu tu druhou otázku.
To je vlastně velmi jednoduché. Spinet je menší čembalo. Tak jako máte křídlo a pianino, tak je velké čembalo a spinet.
Uhum. A druhá část té otázky píše pan Václav František, že byl kdysi na koncertě slečny Knoblochové. Tehdy byl ujišťován, že patří mezi naše nejlepší čembalisty a že jsme o ní ještě nezmiňovali jsme ji. Tak pojďme i k paní profesorce Knoblochové.
Tak bylo by určitě vícero čembalistů, o nich by bylo třeba mluvit. Monika je moje kolegyně na AMU, působí tam zrovna tak jako já, jako odborný asistent, takže se potkáváme poměrně často.
A třeba když jste mluvila o tom souznění s vaší paní profesorkou Gejdre Lukšaj Mrázkovou, tak jak je to třeba právě s paní profesorkou Knoblochovou?
Tak já myslím, že si ten vztah hledáme, ale že je velmi korektní a milý, takže učíme se všichni tak navzájem tam být pohromadě, protože vlastně teď jsme tam ve třech, já, Monika a Gejdre.
Mm-hmm. Tak to je docela zajímavé spojení, tak třeba někdy i nějaký společný projekt zase může vzniknout,
může být.
Proč to nevylučovat. Máme tady další dotaz od Mirka Havlíka. Píše, že je zajímavé, že dcera největší polské klavíristky Haleny Černy-Štefanské, Alžběta, je čembalistka. Tak se vás ptá, jestli znáte podobný příklad u nás, rodiče klavír, dítě čembalista, a jestli jste se s Alžbětou za nějakých interpretačních kurzech třeba setkala nebo při jiných příležitostech?
Tak takový příklad znám. V podstatě jedna moje kolegyně Marta Němcová, která nyní žije ve Švýcarsku, tak její rodiče jsou klavíristé, ale s dcerou paní Štefanské jsem se nesetkala zatím. Mm-hmm.
No a my už se dostáváme opravdu k závěru, tak jaký vás čeká rok 2017, kromě toho, že doděláte disertační práci a už odložíte svá studia, už se budete věnovat naopak tomu předávání těch znalostí, tak co vás dál čeká?
Já myslím, že bude hodně pracovní, protože přece jenom nejsem spisovatel a psaní disertace je pro mě velká výzva, takže jsem právě proto trošku odsunula některé svoje koncertní projekty a nápady, ale rozhodně by příští rok měla proběhnout premiéra nového projektu, který máme na plánu. S Ludovikou Moskou a Lucí Žákovou. Bude to už ne fandango, ale Solerův projekt, kdy chceme hrát zároveň na čembalo, varhany a klavír pohromadě. Tak zase další takový bláznivý projekt.
To je zvláštní spojení. Nepřekryjí ty varhany ostatní nástroje?
A když se to vymyslí dobře, tak nepřekryjí a přináší to úžasné zvukové bohatství a barvy.
A repertoár takového projektu?
Právě ten repertoár už máme nastudovaný, jsou to Solerovy koncerty pro dva nástroje klávesové. On to původně psal pro varhany, které měly dvě klaviatury, z každé strany jednu. Ten nástroj už dneska neexistuje, a takže se většinou hrává na dva klavíry, na dvě čembala nebo na dvoje varhany. A my jsme se rozhodli vzhledem k tomu, že každá máme několik možností, takže právě uděláme ty zvukové kombinace klavír čembalo, klavír varhany a varhany čembalo. No a poslední koncert bude, abychom vystoupili všechny tři společně, tak ten bude ještě s kastanětami.
A potom v rámci Pro Arte Bohemika, což je další soubor, tam už jsme zmiňovali Michálu Ambrozi, flétnistku, tak plánujete něco i společně?
Určitě, my jsme koncertovali hodně v loňském roce, kdy jsme byli na listině mladých umělců kruhu přátel hudby, takže jsme skoro co 14 dní objížděli různá malá města po celé České republice a moc nás ta spolupráce baví a naplňuje, takže určitě v ní budeme pokračovat. Také máme v plánu nějaké společné kurzy a další aktivity vzdělávací, protože si myslíme obě dvě, že je třeba předávat to, co jsme se naučili dál.
A plánujete ještě další spojení čembala s nějakými jinými nástroji nebo nějakými zajímavými prvky hudebními nebo třeba i nehudebními? To čembalo s flétnou se nabízí samozřejmě. Ten projekt v rámci Flamenka s kastanětami jsme zmiňovali, teď to spojení s varhanami a klavírem také. Co se vůbec nabízí pro čembalistku jako další vhodná anebo hezká spojení?
Tak těch spojení existuje velká řada. Já si myslím, že každý čembalista má tu úžasnou možnost vymyslet si něco vlastního, nějaký zajímavý vlastní projekt. A vlastně je to mnohem pestřejší, než kdybych bývala zůstala u klavíru.
A plánujete třeba něco dalšího ještě? Nějaký nápad se vám rodí v hlavě?
Určitě nápadů je spousta, akorát je třeba čas na jejich realizaci, vždycky to nějaký čas trvá, takže teď v tuto chvíli nejdůležitější je dokončit disertaci a zrealizovat ty projekty, které už jsou na cestě, které už skoro čekají na ukázání publiku, a ty další nápady pak budou následovat určitě v dalším roce.
A čistě teoreticky vůbec spojení čembala s dalšími nástroji, my jsme úplně vynechali skupinu smyčcových nástrojů. Nabízí se třeba tady nějaké vhodné spojení?
Určitě, já jsem i několik let koncertovala v ansamblu, kde právě jsme měli i smyčcové nástroje, ale já v poslední době nějak inklinuju k tomu, že vždycky koncertu s lidmi, s kterými dobře i lidsky. A takových lidí si pak vážím a jsem s nimi moc ráda a teď jsem ráda s těmi, které mám kolem sebe, a nikoho dalšího vědomě nehledám. Když přijde do cesty, tak ho samozřejmě vítám, ale teď v tuhle chvíli jsem spokojená tak, jak to je.
A souznění pro vás, lahodnost do uší čembala s ostatními nástroji. Co byste třeba i doporučila, když už ne vaší interpretaci, tak kdyby si měl posluchač Vltavy teď vybrat nějaké skladby nebo spojení, tak jakou, řekněme, vazbu čembala na jaký nástroj byste doporučila jako lahodnou uchu obecně?
Já myslím, že jakákoliv. Opravdu to je hrozně těžká otázka, protože to je jako když byste se zeptala, jestli mám ráda vanilkovou zmrzlinu anebo nějakou s lesními plody, tak taky nedokážu vybrat. Prostě člověk má rád široké spektrum.
Zeptám se možná jinak. Existuje nějaké spojení, které nezní dobře, já nevím, příklad čembalo housle, ale to je opravdu jenom teoretický příklad. Prostě řekla byste něco, co by k čembalu skutečně nešlo?
Tak jsou nástroje, s kterými to čembalo jako nemá možnost si zahrát, jako je třeba klarinet, ale tak pokud by soudobý autor napsal, tak asi by to taky šlo. Jsou nástroje, s kterými se samozřejmě čembalo pojí líp, a pak jsou nástroje, s kterými to tak úplně není báječné. Já myslím, že obecně se starými nástroji to čembalo se pojí moc dobře, pokud máte historickou flétnu, historické housle, a když hrajete s moderními, tak je to vždycky trošku o ekvilibristice a vyrovnání těch zvuků a nikdy to nebude tak dokonalé jako s těmi barokními.
Ještě máme jeden dotaz na reflektora@rozhlas.cz. Píše pan Michal Makovec, že je zajímavé, že Josef Antonín Štěpán nebo Štěpánovi je věnováno heslo na Wikipedii pouze v angličtině, němčině a polštině. Tak to je také asi možná další počin, jak Čechům představit jejich zapomenutého českého autora.
Dobrá, děkuju.
A je to zajímavá osobnost jako taková, když se jí věnujete?
Co? Určitě je to zajímavá osobnost, akorát se o něm mnoho neví, ale ty zmínky, které o něm máme, tam se vlastně zachovaly asi 4 dokumenty. O tom, kdy se narodil, kdy zemřel, jeho nějaký... On působil vlastně na dvoře Marie Terezie a učil hrát na klavír nebo na čembalo Marie Antoinette, pozdější francouzskou královnu. A byl to vlastně první Čech, který působil v takovéhle prestižní pozici. Přesto se zdá, že zůstal velmi pokorný po celý život. Neměl děti, což...
Je to už taky, jsme i zmínili, to jsme že ta zmínili. Linie nepokračovala.
A v podstatě veškerý svůj majetek odkázal chudým dětem z malé vesničky nebo z malého městečka Kopidlno, odkud pocházel, a přál si, aby právě ten jeho majetek byl použit na to, aby děti byly vzdělávány v hudbě, aby dostali notové materiály a aby prostě se mohli pořídit nástroje a mohli se vzdělávat v hudbě. Takže myslím, že velmi skromný skladatel, pokorný, který prostě zmizel z hudebního světa, a teď já jsem se dala za cíl ho zase trošku vrátit zpátky.
Dá se najít ještě nějaká další podobná osobnost Josefu Antonínu Štěpánovi, další ze zapomenutých čembalistů?
Určitě, tak v 18. století byla celá řada, protože utíkali z Čech, ať už před válkami nebo z jiných důvodů náboženských, a těch osobností je celá řada. My právě s Michálou Ambrozy se snažíme ty zajímavé skladby, které potkáváme při našem bádání, které věnujeme každá svému autorovi, svému důležitému
nástroji.
Nástroji, tak se snažíme publiku představit, a většinou publikum na to reaguje velmi hezky a ptají se, jak je možné, že tahle hudba zmizela.
Petro, dostáváme se už k úplnému závěru. Co je vaše přání a takové osobní poselství do toho příštího roku?
Já myslím, že moje přání je, aby se všichni lidi k sobě chovali laskavě, mile, s trpělivostí, s pochopením, a měli dostatek času na to si vyslechnout, co říká ten druhý, s kým sedí zrovna naproti sobě.
Moc vám děkujeme za to hezké přání i za výběr krásné hudby, za celou dnešní telefonatéku. Jejíž hostem byla čembalistka Petra Ždárská, pro ty, kdo přišli později. Děkuji i vám tady v galerii Vinohradská 12, kteří jste sem osobně mezi nás zavítali, ptali se, poslouchali jste nás, vydrželi jste to s námi tu hodinu a půl. Loučí se i s posluchači Českého rozhlasu Vltava, no a i ode mě požehnaný krásný příští rok, ať se vám v něm daří, ať vás podporuje a drží dobré zdraví a také to duševní zdraví, ať vám podporuje krásné umění, hudba, výtvarno a všechno hezké, ať vám do toho života přichází. Mějte se moc krásně, no a už je na řadě poslední skladba, opět je to CDčko o slunovratu a když už přejeme do toho nového roku, tak to bude skladba s názvem Vteřina v lednu.
Díky.
Uvnitř je slunce,
uvnitř je slunce.